Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vam želi dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 28. oktobarskog dana ja vam za početak preporučujem. Radovan Karadžić se na statusnoj konferenciji prepao brzine kojom mu teče proces pred Haškim tribunalom.
Uz ovakvu brzinu odvijanja radnji u ovom procesu, ja se bojim da ću biti u još neravnopravnijem položaju.
Zvaničnici Federacije i Evropske banke potpisali kreditni aranžman za gradnju 4 dionice ceste na koridoru 5C.
Cijelo finansiranje koje bi trebalo da se u ovome paketu završi je i kofinansiranje Evropske investicijske banke koji iznosi isto tako 300 miliona eura.
Cijena benzina od četvrtka ispod 2 marke dizel malo skuplji. Nekoliko uhapšenih u slučaju atentata na Pukanića i Franića zadržano na kriminalističkoj obradi. Američki federalci kažu kako su spriječili dvojicu skinheadsa da ubiju Obamu. Devetoro Iračana poginulo u dva odvojena incidenta. Do kraja dana na oblačenje i padavine, a tako će biti i sutra. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Marije Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tribunal u Hagu dao je Radovanu Karadžiću 14 dana, počevši od trenutka kada dobije sve dokumente da odgovori na zahtjev tužilaštva za podizanje nove optužnice. Tužilac Alan Tajger je obavijestio sud da je Karadžiću predata većina pratećih dokumenata do sada, te da bi do kraja ove sedmice trebao imati sve i da nema dokumenata koji će ostati neotkriveni za optuženog. Sud je statusnu konferenciju zakazao okvirno za 20. januar naredne godine. Bosna i Hercegovina i Albanija su najlošije rangirane zemlje na listi konkurentnosti u grupi od 16 država koje nisu članice Evropske unije, kao i onih iz oblasti Centralne Azije, navodi se u izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma. Bosna i Hercegovina je najslabija od svih zemalja u oblastima poslovnog okruženja i uključivanju širih socijalnih slojeva u planiranje i donošenje odluka. Zastupnički dom federalnog parlamenta odbio je nacrt predloženih izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Predložena rješenja značila su niz mjera, između ostalog uvođenje imovinskog cenzusa kao eliminatornog uslova za sticanje prava invalida na određenu naknadu. Nezadovoljstvo tim prijedlogom zakona iskazao je i Savez invalida federacije, čiji su se članovi okupili danas pred zgradom federalnog parlamenta. Zastupnici su danas prihvatili usaglašeni tekst izmjena zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od ponoći 30. oktobra cijene nafte u Federaciji bit će niže. Ovo je dogovoreno danas na sastanku federalnog ministra trgovine, predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove i privredne komore sa distributerima naftnih derivata u Federaciji. Zagrebačka policija pustila je neke osobe privedene u istrazi ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića, dok su neke još zadržane na kriminalističkoj obradi s ciljem eliminacije mogućih počinitelja atentata, izvijestila je danas portparol policije Aleksandra Ljuba. Srbijansko tužilaštvo će predložiti određivanje pritvora Miladinu Kovačeviću i bivšem generalnom konzulu Srbije Slobodanu Nenadoviću. Nenadoviću se stavlja na teret da je zloupotrijebio službeni položaj. Protiv košarkaša Miladina Kovačevića se u Sjedinjenim Američkim Državama vodio postupak zbog nanošenja teških tjelesnih povreda američkom državljaninu Brianu Steinhaueru i bio mu je privremeno oduzet pasoš. Američki federalni agenti uspjeli su raskrinkati zavjeru za ubistvo demokratskog predsjedničkog kandidata Baracka Obame i još 102 Afroamerikanca u Tennesseeu. Agenti su u objavljenim sudskim spisima naveli da su uspjeli osujetiti planove dvojice skinheadsa, koji su namjeravali opljačkati prodavnicu oružja i napasti srednju školu u Tennesseeu. Ubijanje su htjeli okončati atentatom na Obamu, naveli su agenti u izvještaju. Najmanje 9 Iračana je ubijeno, a 20 povrijeđeno u dva odvojena incidenta u Bagdadu i u uporištu Al-Kaide na sjeveru Iraka, objavili su izvori službe sigurnosti. Na evropskim berzama su vodeći indeksi snažno porasli, čime je prekinut petodnevni pad cijena dionica, zahvaljujući oporavku azijskih berzi i snažnom rastu dobiti britanske naftne kompanije BP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mariju Arnautović slušamo i na samom kraju. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lice mjesta. Prva će Dženana Halimović, koja je doduše odavde iz Sarajeva, pratila dešavanja u Haškoj sudnici, gdje je Radovanu Karadžiću određen rok od 2 sedmice da se izjasni o novoj optužnici.
Radni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, imaće 2 sedmice da podnese odgovor na prijedlog izmijenjene optužnice za genocid počinjen nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Odlučeno je na današnjoj statusnoj konferenciji. Prijedlog izmijenjene optužnice koja čeka potvrđivanje sudskog vijeća tužilaštvo u Hagu je podnijelo 22. septembra 2008. godine, te Karadžića osim u Srebrenici tereti i za genocid u još 11 općina u Bosni i Hercegovini, kao i progon te istrebljenje Bošnjaka i Hrvata u periodu od 1992. do 1995. godine. Komentirajući rok u kome treba da se izjasni, Karadžić je kazao kako nije spreman za statusnu konferenciju, te da je prijevod optužnice dobio dan ranije. Karadžić je iznio i tvrdnju kako je u neravnopravnom položaju s obzirom da nema infrastrukturu potrebnu za odbranu.
Hoću da kažem da sam već prešao određeni put bez svog tima za odbranu i da ću imati dalje teškoća, nemam infrastrukturu, nemam resurse, nemam tim za odbranu. I uz ovakvu brzinu odvijanja radnji u ovom procesu ja se bojim da ću biti u još neravnopravnijem položaju.
Predprocesni sudija Haškog tribunala Ian Bonomi Karadžića je podsjetio da se brani sam, te da proces ipak ne teče dovoljno brzo.
Nadam se da će sa tom optužnicom onda početi dalje da napreduje ovo suđenje. Riječ je o periodu od 3 mjeseca i mi praktično nismo još nigdje stigli. Budite uvjereni da je vaš vlastiti izbor da sami sebe zastupate, kao što vrlo dobro znate, i bojim se da to sa sobom nosi i određene probleme. Ako ste vi spremni da to preuzmete na vaša ramena, to je onda faza u kojoj se sada nalazimo.
Sljedeća statusna konferencija je zakazana i za 20. januar naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jedna informacija sama po sebi donosi mrvu optimizma. Potpisani su naime takozvani kreditni dokumenti sa Europskom bankom koji će ubrzati izgradnju puta na koridoru 5C. Izvještaj Milada Obradovića.
180 milijuna eura Europske banke za obnovu i razvoj bit će utrošeno za izgradnju, kako je najavljeno, 4 ključne dionice koridora 5C. Kakan-Drivuša, Vlakovo-Tarčin, Počitelj južna granica i Odžak-Sjeverna granica Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Ukupna dužina sve 4 dionice iznosi oko 67 km. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, kaže da kredit Europske banke za obnovu ne predstavlja veliko opterećenje za BiH.
Mi smo isto tako pokrenuli inicijativu oko dodatnog uvođenja trošarine akcize na gorivo kao što imaju susjedne zemlje. Ukupno ovaj kredit je danas potpisan na 180 milijuna eura. Cijelo financiranje koje bi trebalo da se u ovome paketu završi je i kofinansiranje Europske investicijske banke koji iznosi isto tako 300 milijuna eura. Kao što je poznato, uvjeti ovoga kredita su 15 godina, grace period, kamata, LIBOR plus 1%, standardni uvjeti, i smatram da ćemo to moći sve uredno implementirati, a onda u konačnici i servisirati.
Direktor Europske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Europu, Peter Reininger, podsjetio je da je ova banka do sada u BiH investirala ukupno 780 milijuna eura, a sa novim projektom za 4 dionice koridora 5C približava se cifri od milijardu eura.
Koridor 5C is not only important for Bosnia i Hercegovina.
Koridor 5C nije važan samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Hrvatsku i Mađarsku. Koridor će predstavljati najkraću vezu od centralne Europe do Jadranskog mora, od Budimpešte do Luke Ploče. Kao najveća infrastrukturalna investicija u Bosni i Hercegovini, nadamo se da će koridor 5C imati snažan efekat na rast lokalne ekonomije, a koji će ublažiti moguće efekte aktualne financijske krize u svijetu. Tek na pitanje kada će početi radovi na 4 dionice koridora 5C, odgovorio je Nail Šećkanović, ministar prometa i veza Federacije BiH.
Mašine za prvi lot koji ide od Kaknja do Zenice, mi očekujemo već na proljeće naredne godine i očekujemo da implementacija svih 60, blizu 67 km sva 4 ova lota, očekujemo da se realizira do kraja 2012. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nadležne vlasti u federaciji su izgleda ispunile obećanje i smanjit će cijenu benzina ispod 2 marke. Sa današnjeg sastanka nadležnog ministra Desnice Radivojevića sa inspektorima, privrednicima i distributerima u Mostaru izvijestit će Tina Jelin.
Nove cijene, prema riječima Desnice Radivojevića, federalnog ministra trgovine, bit će formirane na bazi kalkulacija cijena naftnih derivata.
Eurodizel kvaliteta 5, 2,10 maraka po litru. Eurodizel kvaliteta 4, ovaj koji se najviše troši, to je 2,05 maraka po litru. MB98 1,99 maraka po litru i MB95 1,94 maraka po litru. uvozili. Tako da imamo sad najniže cijene i u okruženju.
Federalno ministarstvo trgovine obavezalo se da će izvršiti izmjene pravilnika o promjeni cijena i marži. Za korekciju cijena prema novom uputstvu bit će potrebno 24 sata. Podsjetimo da je do današnjeg dogovora došlo nakon što je federalna vlada najavila da će zatražiti smanjenje cijene goriva sukladno padu cijena na svjetskom tržištu, iako su se naftaši pravdali da za to trebaju mjesec dana. Iz Udina Hmetlić, sekcija distributera naftnih derivata.
Ove korekcije koje ste imali sad su rezultat prošlog sastanka. Danas su donesene nove odluke, opet će te korekcije uslijediti za par dana, tako da to nije kao što izgleda u danu ili u dva. Kako su one nastale? Tako što su rafinerije smanjivale utorkom svoje cijene. Ono što je nama bilo potrebno, znači da mi govorimo o cijenama koje su radikalno niži, to je definitivno rok od 30 dana.
Federalno ministarstvo trgovine preporučit će federalnoj vladi da od vijeća ministara zatraže ukidanje carine za sve uvoznike kako bi se napokon izbjegao monopol određenih kompanija u Bosni i Hercegovini. Uskoro će proraditi i rafinerija Brod, ali i terminali kojim će vlada moći reagirati sa 200.000 tona nafte u rezervi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Obilježava se 15. godišnjica postojanja izbjegličkih udruženja u BiH, a to je bila prilika da se kaže kako u ovoj oblasti posao nije završen, jer više od 150.000 ljudi još uvijek nastoji da se vrati kući. Rubrika Ajde Đugum.
Proces povratka ni 13 godina nakon rata nije završen. Oko 153.000 ljudi želi se vratiti u svoje prijeratne domove. Još 43.000 porodica čeka na obnovu kuća. Veliki je broj onih koji žive u kolektivnim centrima, a mnogi povratnici nemaju struje. Na obilježavanju 15. godišnjice postojanja Saveza udruženja izbjeglica Bosne i Hercegovine, predsjednica Mirhunisa Zukić rekla je da je politički faktor ograničio i usporio proces povratka.
Ono što nas brine u ovom momentu je kako završiti proces povratka. Obzirom da trenutna strategija za implementaciju aneksa 7 je veoma jasno odredila nosioce procesa povratka i dala odgovornosti. To je državno ministarstvo i lokalna vlast. Međutim, ni jedni ni drugi nisu u funkciji iz razloga što imamo dosta političkog uticaja i ljudi u lokalnim vlastima dolaze iz političkih partija. Iz tog razloga mi imamo čisto etnička područja. Mnogi načelnici ne znaju da su im se ljudi vratili, niti oni osjećaju tu brigu za njima.
Većina povratnika nema posla, a samo 1% njih radi u organima javne uprave. Mile Mačeta, koji je od samog početka učestvovao u organizaciji povratka u Drvar, kaže da je nedostatak posla najveća kočnica za završetak procesa povratka.
Posao kao posao je najtragičnija stvar koja se nama desila, svi smo ostali bez toga. I recimo, uzet ću sam primjer, mi smo imali 2000. godine 8.500 povratnika, vjerujte, danas nema 6.000 ljudi u Drvaru. Znači, nema posla.
Istaknuto je da vraćanje imovine ne prati povratak. Čak 99,7% imovine je vraćeno predratnim vlasnicima. Teške ekonomske prilike, nedostatak posla, često diskriminatorski odnos prema povratnicima i zakašnjeli programi održivog povratka doveli su veliki broj povratnika na rub egzistencije i pojavu novog raseljavanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Predstavnički dom federalnog parlamenta odbio je predložene izmjene zakona o zaštiti invalida, a prema kome je bilo predviđeno ograničenje nekih prava. U toku zasjedanja grupa invalida protestovala je pred zgradom parlamenta i izgleda uspjelo im je. Šta je na licu mjesta zabilježila Selma Boračić.
Oko 100 neratnih invalida okupilo se ispred zgrade parlamenta federacije, da kako kažu izrazi nezadovoljstvo predloženim izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Tražimo da se ukine diskriminacija na osnovu invalidnosti, kaže Zijad Ibričić.
Došli smo eto ovdje zbog toga što smo načuli da se pokušava srozati status ovih ljudi koji teško kraj s krajem sastavljaju samom nabavkom lijekova, da ne kažemo za potrebe preživljavanja.
Svoje zahtjeve su uputili parlamentarcima i neće odustati od njih, ističe Fadil Muminović.
Napravila s majunom i došli smo ovdje.
Ne očekujemo ništa dobro. Što naši parlamentarci nama rade i čine sa nas invalida i boraca i ti boraca invalida i tako to. Jedino nas okružuje policija da čuva ovakve lopove što bježe iz parlamenta. a još nam se niko nije pojavio da kaže pravu istinu, šta moramo imati, šta ne možemo i tako.
Podršku su došli dati i predstavnici udruge invalida Zapadno-Hercegovačke županije, govori predsjednica udruge Zora Mikulić.
Naši su zahtjevi da se invalidi kao kategorije više ne dijele, da budu jedinstveni invalid, samo invalid, da nam se ne sužavaju prava, već da se potpiše konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.
Neratni invalidi također traže istu osnovicu za naknadu koja se stiču na osnovu invalidnosti. Time bi, kako navode, bila ukinuta postojeća diskriminacija, jer ratni vojni invalidi imaju 5,5 puta veće naknade od neratnih invalida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad prema uobičajenom scenariju slijedi podsjećanje na neke važne vijesti. Dakle, Radovan Karadžić se ne slaže sa rokom od 2 sedmice koji mu je sud u Hagu odredio za izjašnjavanje o novoj optužnici. Zvaničnici federalne vlade i Europske banke potpisali aranžman o 180 milijuna eura kredita za koridor 5C. Cijene benzina od četvrtka ispod 2 marke. Nekoliko uhapšenih u slučaju Pukanić-Franić zadržano u pritvoru. U 2 odvojena incidenta poginulo 9 Iračana. Vrijeme sutra, oblačno s padavinama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U naredni utorak Amerika glasa posljednja sedmica kampanje u kojoj Barack Obama i John McCain koriste svoje posljednje adute započela je iznenađujućom vijesti kako je FBI uhapsio dvojicu neonacista koji su spremali atentat na Obamu. Detalje prenosi Mirjana Rakela iz Praškog studija.
U sudskim spisima objavljenim danas stoji da je FBI prekinuo planove dvojice skinheadsa za pljačku trgovine oružjem i napada na školu koju većinom pohađaju crnaška djeca. Specijalni agent Jim Cavanaugh izjavio je kako su dvojica muškaraca namjeravala upiti 88 crnaca te obezglaviti njih još 14. Mladići starosti 18 i 20 godina su se također htjeli uputiti u ubilački pohod, a Obama je trebao biti njihova finalna meta, odnosno šećer na kraju. Rekli su da bi to bio njihov brzi i posljednji završni čin da će pokušati ubiti senatora Obamu. Nisu vjerovali da bi to mogli napraviti, ali će umrijeti pokušavajući, rekao je Kavanaugh. U Obaminu stožeru bez komentara, no 47-godišnji senator u izjavi za BBC kazao je da se ne plaši takvih prijetnji. Naime, demokratski predsjednički kandidat je pod zaštitom specijalne tajne policije i dobio ju je daleko ranije nego i jedan predsjednički kandidat do sada. Dvojica predsjedničkih kandidata nastavljaju punom parom obilaziti birače po Americi nastojeći pridobiti neopredjeljene. Prema istraživanju koje je objavljio Reuters, Obama pred McCainom vodi 49:45%, moguća je pogreška 2,9%. McCain ima solidnu podršku bijelaca i muškaraca, ali Obama ima podršku žena i još uvijek neodlučnih. A upravo to istraživači smatraju da će biti ključno za izbore 4. idućeg mjeseca.
A našoj se tmurnoj svakodnevi se vraćamo podsjećanjem na jučerašnju sjednicu Doma naroda državnog parlamenta na kome je odbijen zakonski prijedlog u vezi sa mogućim popisom stanovništva 2011. Žana Kovačević.
Posljednji tekst zakona po kojem bi se popis stanovništva u Bosni i Hercegovini izvršio predložili su predstavnici Srba u državnom parlamentu koji smatraju da je neophodno u sve ostale karakteristike u popis unijeti i nacionalnu strukturu stanovništva. Delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Drago Ljubić kaže.
Bježati od toga da u Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci, Hrvati i Srbi, da se u Bosni i Hercegovini govori bošnjačkim, hrvatskim, srpskim jezikom, da u Bosni i Hercegovini pored ovih žive i drugi i tako dalje, što popis treba da pokaže, pa ne znamo da šta mi želimo ovim popisom da uradimo.
Istovremeno predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda odlučno su odbili da se Bošnjaci i Hercegovci popisuju kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Popis je potreban, ali prema standardima Europske unije, kaže Alma Čolo iz Stranke demokratske akcije.
27 članica Europske unije ne popisuje svoje stanovništvo ni po vjeri, ni po jeziku,
jeziku ni po naciji i zato smo mi protiv načela ovog zakona.
Popis stanovništva treba izvršiti i to u potpunosti onako kako to predlažu predstavnice Srba u Bosni i Hercegovini, ali tek nakon promjene Ustava, ističe Božo Rajić iz Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Za mene, odnosno za moju stranku, je neprihvatljiv popis stanovništva koji je krnj i neprihvatljiv je bilo kakav popis u izjašnjenju koji sadrži bitne političke determinante u Bosni i Hercegovini koji bi bio donesen i izvršen prije nego što se izvrši ustavna reforma u Bosni i Hercegovini.
Također, nemoguće je voditi bilo kakvu ekonomsku i socijalnu politiku bez osnovnih podataka koje daje popis stanovništva, naglašava direktor Biroa za humanitarna pitanja Bosne i Hercegovine Žarko Papić.
Popis bi najbolje bio u potpunom, punom smislu riječi, dakle i sa identifikacijom nacionalnosti. Ako iz bilo kojih razloga to ne može proći, ja rekao sam da je to sa stvarno već politički smiješno govoriti, onda je bolji ikakav nego nikakav.
Činjenica jeste da će popis utvrditi da se Bošnjaci i Hrvati nisu vratili u Republiku Srpsku, a istovremeno Srbi u federaciju na prijeratna mjesta boravišta, što onda dovodi do pitanja zastupljenosti političkih predstavnika konstitutivnih naroda na čitavoj teritoriji države. Ali to je realna slika života u Bosni i Hercegovini, koju je dopunama izbornog zakona moguće popraviti, dodaje Papić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I u narednom prilogu ćemo o našim obavezama prema međunarodnoj zajednici, ali u jednom posve drugačijem nivou. Radi se o fabuloznom PDV-u. Njegove raspodjele zapravo, a nepravilnosti koje su ovdje zabilježene, počele su se izravno odražavati na financijsku pomoć iz Europe. O čemu se radi, objasnit će nam Erdoğan Katana.
Nezadovoljna dosadašnjom realizacijom povrata poreza na dodatnu vrijednost na donacije, Europska komisija zaustavila je realizaciju projekata za Bosnu i Hercegovinu vrijednih gotovo 50 milijuna evra. Radi se o bespovratnim sredstvima koja su trebala biti realizovana kroz projekte iz predpristupne pomoći. Iz Europske komisije zatražili su da Bosna i Hercegovina efikasnije riješi način vraćanja PDV-a na donirana sredstva. Objašnjava vršilac dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za europske integracije BiH Zara Halilović.
Dok se ne postigne odgovarajuće rješenje, oni neće ići u proces ugovaranja pre 2007, a to dalje znači da imamo dalje kašnjenje u implementaciji tih projekata, odnosno kašnjenje u pružanju podrške našim institucijama.
Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Mora na donacije biti plaćen porez na dodanu vrijednost, a potom dakle donator podnosi zahtjev upravi za indirektno oporezivanje za povrat poreza na dodanu vrijednost koji je plaćen na određenu donaciju. Nakon podnesenog zahtjeva uprava za indirektno oporezivanje ima dakle obavezu da proslijedi zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i da provjeri da li u skladu s određenim sporazumom, međunarodnim sporazumom koji Bosna i Hercegovina ima potpisan sa zemljom odakle dolazi donacija, je predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza. Ukoliko je takvo oslobađanje od plaćanja poreza predviđeno dakle tim međunarodnim sporazumom, tada Ministarstvo vanjskih poslova obavještava upravo za indirektno oporezivanje i potom slijedi nastavak kompletne procedure i uprava za indirektno oporezivanje donosi rješenje o povratu poreza na dodanu vrijednost stranom donatoru.
Bez obzira na problem, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miodrag Kudić kaže da ne bi trebalo mijenjati zakon.
Ja do prekuće nisam znao uopće da postoji problem oko povrata. A ako postoji, onda ga treba rješavati uprave, napraviti efikasan sistem. Mislim da tu treba vidjeti da li postoji odgovornost uprave, ubrzati sistem, a ne mijenjati zakon.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Sad ćemo o jednoj riječi koja je postala nerazdvojni dio naše svakodnevne komunikacije od službene do privatne. O korupciji sa punim ustima govorimo na političkim forumima, jednako kao i u kafanama i u šetnji. Danas je Ustavno-pravna komisija državnog parlamenta razmatrala izvještaj nadležnih ministarstava koji vode brigu ili bi trebalo da je vode ovoj pogubnoj pojavi. Rad pratila Dženana Karabegović.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak smatra da je nesporno da u Bosni i Hercegovini ima korupcije i da je ova pojava raširena u svim sferama društva. Prema njegovim riječima, korupcija je najviše prisutna u zdravstvu, visokom obrazovanju, policiji i carinama, a Čolak ne isključuje i pojavu korupcije u pravosuđu. Ministar pravde ocjenjuje da se mora preduzeti više mjera kako bi problem korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini bio smanjen.
Gdje smo pod jedan predložili izradbu strategije za borbu protiv korupcije i uspostavu koordinacijskog tijela za praćenje i implementaciju strategije. Pod dva smo predložili poticanje istraživačkog novinarstva i slobodu medija bez cenzure, slobodu od bilo kojeg oblika državnog nadzora. Pod tri smo predložili razvijati istražne tehnike. Pod četiri izvršiti analizu stupnja implementacije, dakle sadašnje strategije, pratiti i koristiti iskustvo drugih zemalja.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović kaže da je borba protiv korupcije i kriminala nemoguća s obzirom na činjenicu da nema institucije na državnom nivou koja bi se bavila problemom korupcije i kriminala, te da se tim pojavama u zemlji bavi 26 različitih tijela.
Istovremeno vi nemate prema strategiji imenovano odgovarajuće interresorno tijelo koje bi vršilo nadzor nad provođenjem same strategije, koordiniralo sve te institucije.
Predstavnici Ustavno-pravne komisije BiH jedinstveni su ocjeni kako je uspostavljanje sistema na nivou države najbitnija stvar u borbi protiv korupcije i kriminala, ali i da treba zaštititi obične ljude koji su u nekim situacijama, kao što je to zdravstvo, primorani da daju mito. Poslanik Lazar Prodanović.
Jedna oblast za koju mi prešućujemo odnosi se također na javne nabavke. Mi, kad se tiče interne revizije i revizije institucija od lokalne samouprave do državnog nivoa, još ni jednom nismo poslali jasnu poruku da se ova oblast u kojoj je prisutni elementi sigurni sumnji za kriminalne radnje ni na jednom nivou nije procesuirao.
Poslanik Šefik Džaferović.
I mi se sistemu kriminala možemo suprotstaviti i možemo se protiv toga boriti samo ukoliko uspostavimo adekvatan sistem.
Problem korupcije i organizovanog kriminala naći će se na dnevnom redu na nekoj od narednih sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Naredni prilog Željke Mihaljević iz Livna samo pokazuje kako ilustraciju za pojave kojima je govoreno lako naći. Kriminal i korupcija su tu oko nas, posvuda, nažalost.
Kantonalni sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv Ivice Mišića i Anđe Škorić, rukovoditelja i šefice odsjeka prinudne naplate Županijskog poreznog ureda u Livnu. Tereti ih se da su zajedno počinili zloporabu položaja ili ovlasti, a Mišića dodatno za samostalno počinjenje istoga djela te produženo djelo zloporabe položaja i ovlasti. Izmjenom izvršnog rješenja o uplati porezne obveze za tvrtku Tina iz Šujice, Mišić je vlasniku Frani Mioću pribavio imovinsku korist, kazao nam je sudac za prethodno saslušanje Nedim Beg.
U iznosu od 39.278,85 maraka, a na štetu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon toga su suprotno zakonu i pravilniku o proceduri prinudne naplate sa vlasnikom istog poduzeća zaključili sporazum o odgodi plaćanja već umanjenog duga, prihvatili njegovu otplatu u ratama, a kada i to izostalo nisu naplatili dug iz garancije niti su blokirali račune dužnika.
Te su na taj način omogućili ovom poduzeću korištenje osnovnih sredstava iz garancije u vrijednosti od 91.685 maraka, kao i poslovanje preko neblokiranog računa kod Hypo Alpe Adria banke.
Prvo optuženi je po izjavi suca Nedima Begića zlorabio službeni položaj i ovlasti kada je poništio rješenje poreznih inspektora kojim su naložili poduzeću Komo iz Kupresa da uplati porez na promet za promet sa nedostupnim firmama, a da prethodno nije provjerio status nekolicine firmi sa kojima je to poduzeće poslovalo. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja, to je vrijeme koje će Marija Arnautović popuniti posljednjim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tribunal u Hagu dao je Radovanu Karadžiću 14 dana počevši od trenutka kada dobije sve dokumente da odgovori na zahtjev tužilaštva za podizanje nove optužnice. U Sarajevu je potpisan ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Koridor 5C. Ugovor je vrijedan 180 miliona eura. Zastupnički dom federalnog parlamenta odbio je nacrt predloženih izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine završilo dokazni postupak protiv Novaka Đukića, optuženog za granatiranje Tuzle u maju 1995. godine. Statusna konferencija na kojoj će odbrana iznijeti plan izvođenja svojih dokaza bit će održana 11. novembra. Od ponoći 30. oktobra cijene benzina bit će niže. To je odlučeno danas na sastanku sa distributerima naftnih derivata. Američki federalni agenti uspjeli su raskrinkati zavjeru za ubistvo demokratskog predsjedničkog kandidata Baracka Obame i još 102 Afroamerikanca u Tenesiju. Turske vazdušne snage bombardovale su položaje kurdskih separatista u sjevernom Iraku. Rusija i Kina potpisale su sporazum o izgradnji dionice ruskog naftovoda Sibir-Pacifik prema Kini, koji će napajati ovu zemlju. Sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini, a slabije u sjevernoj Bosni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 na sjeveru zemlje do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evo nas i na kraju 28. oktobarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Ostalo mi je samo da vam preporučim naše redovne termine u 18. i u 22. sati. Pozdrav, Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobratović.